Daudz slēdz vārā pa ceļa sarakstā, tā kā tie ceļi, kuri ir ceļa sarakstā, viņi astoņus gadījumus, bet viņi tā pa visu gadu mums ir izkaisīti.
Nu šeit šodien, ne?
Jā.
Tas šodien.
Tas pats,
jo tas ir. Jā, tas ir. Tomēr,
iedzīvina un nodotu pārpildi, tad filozofiskos ar 150 tūkstoši, ko man tā kā pēdējā gada dienā ieskaitīs, kas mums ir jāpliec naudas atlikumā un skatot arī gadu, no kuras gadu atlikumā mums jāpieņem lēmumus set pabalsojumus. Bet tas šobrīd tāds cipars, nezināmas cipars, vai tāds būs vai savādāks, nu, īsti mēs zināsim tikai pat ir ieskaitīs to cipars. Tad ir savskatēji grūzīgi ieņēmumi, bet uz mani pašo nodokumi, ir palielināti ieņēmumi pašvaldības un valsts nodomām, sodenokam, varas resursu nodokumi, kas ir 25 tūkstoši ieņēmumi palielināti. Un vislielākais ieņēmumu palielinājums ir uz Eiropas fondiem, kas ir miljonus, kuras vienā par summu ir jau kaut kur mums fondus palatskoli, atmaksā 591 tūkstoši. Tur ir arī Erasmus projekti, vēl kartos dienas projekti, un vēl ir 200 tūkstoši lielā atbalsta investīcija projektiem. Palielināti ieņēmumus atkārtēji grūzīts, gan par struktūru, gan par izdevumu pakotiem, kā arī samazinās prioritārais kredītis stāvoklis 135 tūkstoši 335. Un pirms klāt kredītis, par ko mēs lēmām, Ausuns sporta stadionam, gan Eiropas fonda kredīti, gan arī prioritāru kredīti.
Tas jau bija viens sākumās gaidrs, jo tāds lēmums
za sinjakas ar tādu virzību, to, ka mēs konsultējam tomēr tos resursus?
Nu, tu domēs, tad lemsim, jā. Mēs to zinām, nu, mēs vienkārši šobrīd tas ir tāds viens no iespējamiem risinājumiem, kā līdzsvarot daļus nova teritorijā ir atšķirīgi, gan siltumam, gan ūdenim, gan nu, tā viena pārvaldība. Nu, tas ir viens no veidiem. Tas nav nu, kā, nu, tāds nu, obligāti noteikti, ka mums tā jārīkojās, bet nu, redzot iepriekš, mums tie lēmumi, mums jāpēc ciltuma tarifs, tad mums ir ūdens tarifi, un tad dodās tās diskusijas, un tas jautājums jau ir čika laikā pārceļās. Un reiz piecos gados jāveic ar kapitāla sabiedrību par izvērtēšanu, tā līdzdalība, un arī tāpēc Rūmas komunālās saimniecības divas pēc atpakaļ izveikta, tad viens no tādiem secinājumiem bija, ka nākotnē izskatīt, ka tas bija tas brīdis, kad bija enerģētis, nu, tāds nestabils laiks pie nu, skrūdā jānofroši tādu apkuļa alternatīvu, un, nu, gan daudz cik izaicinājumi, ka šis, nu, tad pabīdījās jautājums uz priekšu. Šobrīd viss tikai tā normalizējies, nu, tad mēs pie tā atgriežamies. Nu, tā, te būs vairāk jautājumi par tos krūmus, tiem tevdēju līgumiem, tad ir aicinājumi šogad, nu, pārstrēkums, un tad secīgi, ka jau arī, nu, pārmantosies pēc piekļu.
Saistības ar pārvaldnieku un līdz ar to mēs ar šo te pārvaldīšanas nepilna rundīkuma, mēs vairs nevaram uzdot mājas apsaimniekot publisku un nākotnību. Tikai tās, kas ir 100% mums.
Nu, tur ir īpašniekiem jā.
Citādā veidu līgumi ir, citas formas.
Nē, mēs nevaram kā pašvaldības, tas ir privatizācijas pabeigšanas ietvaros, nu, ka neviens tur nevienojās, tad pašvaldība bija atbildīga, nu, ka pašvaldība to uzdod, nu, un tagad tad sanāk, ka īpaši tā ir atbildīga, ka īpašniekiem. Nu, kopīgi pašniekiem, jā.
Ja
viņš tāds
ir, jā. Nu, Lūdīs komunālā pakalpojumu pārstāvju informēja, ka šāda situācija nav publīga, mēs tā vienoties. Paralēli tas, kad ir arī šeit papildināti grozījumi, tie nosaka, kā gadījumos, jā, 30. Decembrī šo vienošanos nespēja rast, tas termiņš ir pagarināts līdz nākamā gadījumā. Kad vēl būtu būs gadu vai šīs situācijas risināt, no kūtīs pilsētā šādas situācijas neesmu.
Idejiski bija tādas mājas, un pašvaldība pateica, nu, apsaimniekos kūtīs komunālē, un skrūnas pusē bija tā, tur ir, piemēram, jaunuļžā, bija, nu, kā piemēram, daudz, nu, tās mājas, nevienas nebija, tāds lēmums nebija pieņemts, un tad, kad pārskārts atpakaļ, tad tikai tagad, kad mēs delegējām skrūnas komunālajai saimniecībai būt par apsaimniekotā. Nu, tad, nu, es domāju, šis ir tas laiks arī, ka viņi, nu, tā ir ieradināt, ka nāktu ir kāds apsaimniekotājs, un tas vienkārši pārslēdz, nebūs tas delegējuma līgums, tad obligātās kārtā, bet, nu, tā ir tāds noslēgts līgums.
Thank you.
nu, tā kā pārskatīt un aktualizēt iecirkņu gan nosaukums, gan vietas, gan piepilstamību. Mūsu novadā nekas nemainās, vietas pastāv bijis pašā vēlēšanā, šobrīd ir tas pats iet uz sājus vēlēšanā 2008. Gadā. Bet ir jābūt šādām lēmumām, pēc tam mums jāsim tālāk ar CRK.
Lietošanas tiesību līgumu slēgšanu.
31. Tarp izmaiņā Kuldības nolika lomas administratīvās komisijas sastāvā. Tātad ir sēna iespēja, ka viens izstājās, viens iestājās. Vieni izvēla un atpiedās. Lēnām pēc prāt. Paldies, tā. 32. Tarp piešķirtā finansējuma pārvērstiešana materiālus projektam un esi piemērs.
Jā, es kaut kur lasīju, ka man ir jāziņo, bet es skatās, ka Ines vārstuši jāziņo. Šī gada 25. Gada sporta konkursā tika piešķirts finansējums pasākumam Golden Ring un deputāti janvāra sēdē apstiprināja 400 eiro piešķīra. Bija iesniegta doma tādam riteņbraukšanas pasākumam, ko jau varas sprūga. Iepriekšējā gadā rīkoja izturības braucienu, viņš beigās galā galā nenotika, tā nauda iztērēta, vēl projām ir pašvaldības kontā, un pēc tam tagad rudenī Arvis Krūga griezās ar lūgumu pārvirzīšu finansējumu labdarības projektam, kas notiks 19. Decembrī, laikam bija sāc, ja pareizi atceros. Un vienkārši pa cik konkursā kārtībā tā nauda ir konkrēta pasākuma piešķirta, tad to nevaram neviens vien personas izlēmt, tāpēc viņš ir virzīts uz domu sēdi, ja deputāti atbalsta tādu pārvirzīšanu, un tad, tad to varētu tāpat nav, kas nav iztērēta pašlaik. Nu, jā.
Labdarība.
Tad
atbalsta.
Thank you.
šobrīd mērķīgi. Nu, tīrīs kaut kādā.
Nu, šis ir plašāks, šis iet arī darbinieku pārmaiņas, līdz ar to arī pagas pārvalžu notikumos būs izmaiņas, jo pagas pārvalžu darbinieku kultūras nozares speciālisti tiek nodarbināti turpmāk kultūras no pašvaldības kultūras pārvaldē, nu, ir vēl kā pirmo mārtu, tā kā tas iet arī žāds tāds.
Šis ir žāds, no konsuls, no mēs.
Bet būs šis primārs, šis izrieties no tā notikuma?
Jā,
mēs jums sēdēs vienāsim nolikumu, un tad pamatoties nolikumu. Tad man tāds jautājums. Tad es jau, ka kultūras vadītāji būs kultūras pārvaldes darbinieki, nevis vairs pagas pārvaldes pārvaldībā. Un tad viņi darīs tikai kultūras vietas, jo tagad daudz piepildīts, nezinu, ar paciņām, ar dekorēšanu, ar visu ko. Respektīvi, gribu saprast, kas notiks pagastos, vai nebūs tā, ka būtībā pagasti pazaldē kaut kādu darbu darbinieku slodus, un viņiem jāsāk domāt, kā visi tos darbus, ko tradicionāli kultūras mums darīs, izdarīt.
Pagastos situācija ļoti dažāda. Ir, kur ir norikojas gan ar jūsu pieminētu dekorēšanu pagastos, gan ar paciņām, gan ar senioru sveikšanām, gan ar dažādiem citiem uzdevumiem. Tas darbs turpmāk notiks tā, ka par pamatām ir jāveic kultūras funkcija, kultūras uzdevumi. Bet, protams, ka jāpārmēnes uz tas, ka mēs ar pārvaldes vadītājiem sasēdīsimies priekā pie galda, izrunāsim esošās, negribam neko nojaukt, kas ir ļoti labās tradīcijas, bet, protams, ka jūs pieminētās lietas ir iekārtas, nu tā par kultūras darbu lauciņā, ja tā varētu teikt, bet cits uzdevums gan turpmāk nekļūt ļoti dažādas situācijas. Bet, katrās jā, lai nezaudētu iedzīvotājs, jo iedzīvotājiem jau būtu vienalga, kurš organizē varbūt to pasākumu vai kāds noris galvenais, lai esošais kultūras pakalpojums nezinātos, kur tikai labāks.
Un tad otrs jautājums, kultūras nāks uz kultūras pārvaldē vai pagasta pārvaldē?
Pagasta pārvaldē.
Tad iznāk, ka jūs no pagasta pārvaldes prasīsiet tam, kur sēdēs vadītājs, un pagasta pārvaldes nākas pasaka, rekur tagad var iet biedrība, rekur tur kāds izrīdē priekš pārvaldītēm.
Bet tā ir šobrīd.
Jā, bet tas viss bija, tāpēc pārvaldē pārvaldē piederēja darbinieki, pārvaldē pārvaldē. Tagad būs, ka kultūras funkcija veica tā kā kultūras pārvaldē, bet pati ēka, un kas ar to ēku noteikti, kā viņi tiek piepildīti, tas ir tā kā pārvaldē.
Jā, bet mēs neesam atrādi. Mēs viņš strādājam kopā.
Jā, labdien, es jau papildināšu. Tur ir tā, mēs jau apzināmies, ka mēs tā pārvaldīšu
skatās ir kopā. Mēs arī pārvaru vadītājiem par to runājām pie šo otru dienu, runāsim par vairāk kā. Jāsaprotiet tās par paties pārvaru reikas saimnieciskās funkcijas ēku uzturēšanai. Nodrošināt, vai būt tās ēkas tehniski labā stāvoklī mūsu iedzīvotājiem pieejams. Tas ir skaidrs, ka arī kultūras pasākumu nevar mums priekšēji nevarēs viens pats kultūras darbinieks sarīkot. Mēs visi pārvaldes komandu tāpat strādāsim pie pasākumu organizēšanas. Ieskaitot mūsu saimnieki, mūsu visi apkopēji, kas ļoti bieži dekorē mums un palīdz un iesaistot dažādos darbos. Šobrīd vairāk tas uzsvars ir tāds, ka, ja atsevišķos pagastos kultūras darbinieks vairs neies rudens tālkās tik bieži, varbūt kā viņš ir šim ir gājis, varbūt ies reizi, tad nu visi dodamies vienu reizi. Rudenī, bet nebūs atkal ir šim atsevišķās pārvaldēs kultūras darbinieks nodarbojās ar lietām un tā kā nemazināmas kultūra attiecināmas. Nu, tas, protams, nenoliedzami maz lietas atrauc arī pārvaldniekus, jo līdz šim bija tā, ka mēs visi darām savu pamatdarbu, bet tad, kad ir lielās lietas pagastos, mēs dodamies tajos iesaistāmies. Tagad tā drusku būs jāiemācās nodalīt. Vienlaiks, kas mums ļoti apmierina arī pagastu vadītājus, tas, ka šī brīža vēlme ir pastiprināt uzmanību mūsu pašdarbības kolektīviem un tieši no kultūras nākotnē, no kultūras darbinieku puses, pievērst lielāku uzmanību pašdarbības kolektīvu, nu tādēļ kā saliedēšanai, uzraudzīšanai un dažādām lietām, kas ir saistīts tieši ar mūsu pašdarbību. Un es domāju, ka mums kāds laiks mums liet būs vajadzīgs, lai mēs pārkārtotos. Mums tā, ka ļoti viegli tas uzreiz neīgs. Mēs mācīsimies, runāsim daudz, lai mums visi tie dar kopā rastos. Jā, es zinu, ka Alsona mums ir saistīta vēl ar mūsu tirgiem, kas ir mūsu sēdien tirgi. Tie jau tā arī būs tāds kombinācijas no abiem kolēģiem. Tātad palicis gan mūsu kultūras cilvēks uz tirgus organizēšanā, jo to jau dara tieši mūsu kultūras sanka. Un attiecīgi palicis pārvaldes lietvedis pie dokumentu sakārtošanas. To nevarēs tā nodalīt. Vairāk, kad tu prasīsies tā nodalīt, un varbūt es gribētu tiešāk teikt, ka kultūras produktu kvalitāte uzraudzīs, satura uzraudzīs vairāk risku, ko es līdz šim godīgi sakot nepiekrātu.
No pēdējais jautājums. Cilvēkus uzņēmus vai valis, Alsundā būs vai nebūs, ka šito pievienos būs tikai smalkā kultūra?
Mums ir jāpiedāvā profesionālās mācības pieejamības savā teritorijā, mums būs gan tradīcija, gan arī, ja jūs gribat tā teikt, smalkā kultūra būs dažādi. Balas mums būs.
Kā tik būtu balētā?
Nu, Alsundā
vienmēr. Ir, es zinu, ka esam tā, mēs to ar kaut kur šajā 25. Gadā novērojām, ka Alsundā ir simts mūsu balētājiem, nemaz balētā nesākās, tā kā patiesībā tā ir taisnība, tam ir liela.
Jā, man ir arī vēl tā kā no tiešām kā komiteja tikai virsas domes, ko neesmu apstiprinājuši, tad izpētot nolikumu, ļoti rūpīgi izpētot, man jau redzās daži tādi priekšlikumi, par kuriem varbūt ir jāpadomā. Jā, nolikums ir, nu teiksim, piemēram, ņēmums kāds cits pašvaldības vai arī pārāk nolikums, tad jaunās prasības, es tad ir dažas nozarē neieraugu, pa piemēru, ko es esmu ierakstījis pat priekš sevis, Tātad šobrīd mēs zinām, ka viskos nozaru iestāžu nolikumos ļoti uzsvērties daļā kultūras īstenošana, tad ir šobrīd jūs esat tā pakalpojums iedzēts, kur arī ietvers daļā kultūras nodrošināšana, tad noteikti, kur šīs nolikumā šīs prasības jāietver, kā piemēram, nu, tur dizaina, depozīti un vispārējais nodrošināšana. Jūs to labāk nāciet, tad es nedicēju arī jau to, ko mēs tajā dienā skatījāmies, bet tad varbūt netik ļoti pievērstam uzmanību, piemēram, par dažādu etnisko izcelsmi iedzīvotāju iekļaušanu un viņiem organizētajiem pasākumiem, kas ietver arī aizskaitā viņus. Mums ir Ukraiņa un tā tālāk. Jā, nu jā, dažādiem savus. Tad noteikti arī par neaizskaitātajām sabiedrības grupām, tad pārvietošanos mūsu pārstraucējumus.
Jā, pie priekšsamīgums bija un arī ilgstējums bija, kas arī
bija
samēst.
Jā,
es
jā, nu, varbūt pārst. Jā, jā. Un varbūt man ieteikums arī, kad, ja, nu, ja mēs skatāmies no šī brīža nolikums kāds labās pārvaldības izveids, tad tad tās funkcijas sākt ar tām aktīvi, nu, tieši prioritāti, kā piemēram, nolietumā ļoti būtiski, kad viens no viena no prioritātiem apzinātu nākotu nolietu, nu, prioritārā secībā. Nākošais, nu, par šīs te nodrošinātu tiesības kvalitatīvu dzīves tēlu, tad veicās to kā patriotis, nu, tā tālāk, nu, un pārskatījums prioritāri.
Ja kādā reizē vajag, bet jau šobrīd ir tā, ka tas nav tik ļoti daudz to cilvēku. mums ir divi trīši, ko mēs sveicam, nodarīt mājām, sveicam nodzīvīgajās jubilējās, un tas tad arī tās netraucētu. Patiesībā tāpot kopumā, pārvalda radītāji ir atbalstoši un, protams, arī vērojuši. Tā nav tad tā kā pildīgi, jā, tieši to arī gaidījām, ne? Cilvēt mums noliek tāpat vērtējām, bet atkal galvenā pārmaiņām, bet mēs arī esam vienošies ar visu regulāri tikties šajā periodā, Lai būtu tā, ka mēs arī mēnesī šīs tēmas jau pašā pirmajā pusgadā runājam, ja tas vienmēr tas mums strādā, tas neko vajag uzbūt.
Labūt nevarētu atgādināt, ka tad atbūst padast pārvalde ir arī par īvandi un
pārvalde.
Atturēt pašā ir diezgan aktīva kultūras pasākuma, mēdolē tai skaitā. Tātad, vai tur atgādiniet, kā bija, vai bija plānots uz katru pagastu kaut kā daļu, kur ir darbinieks vai viens?
Tā, šobrīd jau mēs strādājam. Šis kā mums ir tāds kā, mēs jau kādus 3 mēnešus tādus strādājam, deputāti skatoties tā mums kopā, kas sanāk. Padurē mums ir mazāk pašdarbības kolektīva, bet ir. Mums ir ansambles, mums ir audējas, ar kuriem mēs strādājam. Ētolē mums ir dansotāji, mums ir dziedātāji,
jāķēlējums,
teātris, mums tā kā ir. Un tad ir tā, ka mūsu kolēģi jau arī šobrīd 3 mēnešus mācās salikt, kā viņi kopīgi strādā. Ir bijuši pārstāti brīži, 18. novembris, 11. Tad ir tā kā vairāk tie darbi. Tas ir tas brīdis, kad mēs jūtām pie ļoti jāplāno laicību, kur kurā brīdī, tāpat ir arī pārvaldes vadītāji, viņam ir jāplāno. Bet mēs redzējām šajā periodā, ka to saplāno var. Galvenais ir pašiem, jo skaidrās vēl, kur tas, kurā brīdī būs un kā mēs to darām. Pagaidām izskatās, ka mēs labi tiekam galā. Bet vēl, lai jūs tā pavisam atklāti, mēs vērojam. Nav kolēģi tā, ka ļoti stīgri pieņemt šis lēmums. Mums arī kopīgi visiem, kas būs nu, tāds jauns periods, kurā mēs vērtēsim, kā mums labi izdodas. Bet tas rudens tik tālu, cik tagad bija mums izdevās eklis, mēs sadedām laikus skaisti, sapratām, kā sadeklarējamies, atbalsts personāls strādā kopā, visi. Lai jūs saprast arī par pārstiem ir tā, ka mums jau strādā padures komanda arī ēdotē. Mums jau komanda, nu tās samietiskās komandas arī mēs tik ļoti stīvas robežas jau neiezīmējām šajā periodā. Mēs esam kā viens kopums un skatāmies, kā mēs to darbu darām. Mums pagaidām izdodas. Ja jūs jūtat, ka kaut kas nav labi sapiet, tad skatīsimies, kā to var uzlabot vai pamainīt.
Un ļoti nu, tāds vēsturē višķiņās, ka tad, kad mums paturē bija pārvaldes vadītāji un bija kultūras darbinieks, mums tie pasākumi kvalitatīvi nebija tik labi, kā tajā brīdī, kad pārvaldes vadītāji pārņem pati šo, nu, šo te sadaļu kultūru pagastā, un kamēr viņai neiedeva pārto gadu pagastas pārvaldību, viņš lielis, ka to tik galā. Un mums bija pārsākumi, labi pārsākumi un pietiekamā skaitā, ka viņa pārvaldes vadītā, kā kultūras tās divas organizātājas.
Tagad nāk divu kvalitāti.
Jā, tagad, ja vienāks divu pagastas, un tad viņa arī nevarēja vienā personā, vai kā gan.
to vijes, tad ljona, cifanis je struktura, sad sam na to, kada majna svisi struktura, un, da je paš odnos struktura. Un, teci, tas galvenas atbildes droši vien ir, ka ātrāk varētu pieņemt lēmumus, teiksim, efektīvā koordinēt darbu starp vadošajām nodaļām digitālajām transformācijām, kas šobrīd ir atmēram kaut kāds pieķis pašvaldībā efektīvāk, arī, teiksim, koordinēt, teiksim, juridiskās neskatījumus. Nu, vēl galā tam arī faktiski tāda Eiropas praksa šobrīd, jo mēs kā digitālajā līderi, kāds digitālās līderi patīkās Latvijā, tiek pirzīt digitālās līderos, digitālajā akadēmijā un varam tādā speciālā programmā par transformāciju digitālo. Mēs bijām dažādās Eiropas vietās, Tallinā, Berlīnē un visur šajā Eiropas praksē, teiksim, šobrīd mainās. Optimizēt struktūras, jo jūs jau ciniet, droši vien par to man jāstāv tā digitāli ienāk pašvaldības cilvēkiem, deputātiem un darbiniekiem. Nu, lai šo visu optimizētu, tad jā, mēs arī uz node. Tā īstāk
būtu. Uz tāds ir iestādā, turpmāk būs node.
Jā,
Jā, jā. Nu, tur ir, tas ir tāpēc, ka ja tik līdz izglītības iestāde, tad tu esi zem izglītības likuma, tad visas programmas jāgrib, un tā tālāk un tā tālīdzi. Šobrīd mēs apmācam, piemēram, pašvaldības darbiniekus bez šīm programmām, un starp citu apmācīt to darbinieku skaits ir viens no mums KPI. KPI ir Key Performance Indicator, kas raksturo digitālās transformācijas kvalitāti pašvaldībā. Un viens no tiem ir, piemēram, apmācīt to darbinieku skaits, un es ar prieku cilvēku deputātiem ziņoju, ka pusgadā mēs esam apmācījuši šodien ar to saskaitījām 823 darbiniekus, kas vidēji ir vairāk nekā citās Latvijas pašvaldībās pret iedzīvotāju skaitu. Nu, tā kā mums, protams, tur ir ļoti daudz citi vēl, tie KPI, piemēram, piesaistītie līdzekļi, pilotprojekti, starp citu ar Taltek un Somiem un tā kā lūdzu, tā ir skundzēt, jā.
8%
ir mums. Puse, apmēram puse, tas ir jau nenamā daudz, tā kā nenamā arī. Bet mēs esam atvērti, un ar prieku ir apmācīšana deputāti, es jau minēju, šobrīd topā ir visi mācīties intelektu, tā ir arī Eiropas tendenci, jo, ja viņam trīs intelektu sākās, kas bija tikai vērts spēlīts, tad šobrīd mēs jau mācām, kur ir vaidkodīgu programmēšanu, pēcāk intelektu, kas nozīmē, ka, ja jūs to tiem pagrāk nezinājat par programmēšanu, tad pateicoties, nu, piemēram, vaidkodīgu, kad jūs varat 7 minūtēs uzbūvēt savu mākslāpu, ja jūs mācies ar šo jums, un citas lietas, un citas procesas un tā tālāk.
Man
liekas
jautājums,
un
jautājums ir, kam padot?
Vispār tas varbūt jājautā juristiem, un mēs arī lūdzām uzmest atceries, kas pamatīja. Bet varbūt, ka juristiem būs komentārs, ko tu aicam
Thank you.
nu, nikā pēc... Nu, redz, pēc Eiropas standartiem modeļa sākās ar 4, kāpēc? Tāpēc, ka parasti digitālajās modeļās ar centros ir viens projekts speciālists vadītājs, viens ISV speciālists, viens projekts speciālists un, un vēl viens lietvietis, piemēram, mēs esam divi uz visu. Jā, nu, jā, nu, parasti tā vizīga kaitļa nodaļa tiek apvienota divi nodaļa. Bet, jā, tas ir mūsu ietvietums, bet nākotnē, jā, paldies.
Paldies, paldies, tad nekas tu naiekuši un cīņi, tēnes pagas tā būtības novadāts un nākšanā tā kā tā būtiskā nevienā. Atsvinašanā